«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Падводзім вынікі чацвярга, 6 чэрвеня. Нашыя тэмы. Шэнгенскія візы падаражаюць да 80 еўра. Терапію для людзей з ВІЧ ізноў не закупілі. Патрэбныя прэпараты ў Беларусі ўжо сканчаюцца. Змарозіва з васількамі знік лозунг «Жыве Беларусь». Гэтыя іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет Еўрасаюза 6 чэрвеня прыняў папраўкі да правілаў візавага кодэкса. Паводле яго, візавы збор будзе павялічаны на 20 еўра і складзе 80 еўра. Віза для дзяцей ад 6 да 12 гадоў будзе каштаваць 40 еўра. Дакументы на атрыманне візы можна падаваць за паўгода, але не пазней, як за 15 дзён да паездкі. Заявку можна будзе аформіць і падаць у электронным выглядзе. Тэрмін выдачы візаў для грамадзян, якія маюць станоўчую візавую гісторыю і вандруюць рэгулярна, паступова будзе павялічвацца да 5 гадоў. Дарэчы, памеры візавага збору могуць пераглядацца кожныя 3 гады. Папраўкі да візавага кодэксу набудуць моц праз паўгода пасля публікацыі ў афіцыйным часопісе ЕС. Калі да таго часу Беларусь паспее падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму, кошт візаў для беларусаў складзе толькі 35 еўра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Вялікабрытаніі занепакоеныя працягам ўжывання смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэта вынікае са справаздачы брытанскага МЗС аб правах чалавека і дэмакратыі за 2018 год. У дакуменце азначаецца, што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, у якой ўжываецца смяротнае пакаранне. Летась ва ўсім свеце колькасць смяротных прысудаў знізілася амаль на траціну, аднак у нашай краіне адзначылі іх павелічэнне. Як вядома, міжнародныя праваабарончыя арганізацыі да еўрапейскай структуры неаднаразова звярталіся да ўладаў Беларусі з просьбай увесці мараторый на смяротнае пакаранне альбо ўвогуле яго адмяніць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінздароўе Беларусі ўжо больш за паўгода не можа наладзіць закупку тэрапіі для людзей з ВІЧ. Электронныя аўкцыёны, абвешчаныя ў лістападзе 2018, а таксама ў студзені і ў красавіку гэтага года, прызнаныя несапраўднымі. Яшчэ адны таргі былі адмененыя. У чацвер стала вядома, што наступным прызначаны на 5 ліпеня. Сайт «Перебой Бай», які сочыць за наяўнасцю ў Беларусі жыццёва важных медыкаментаў, сцвярджае, што патрэбныя для людзей з ВІЧ прэпараты сканчаюцца. Нагадаем, што імпарцёры лекаў і дзяржава не могуць дамовіцца наконт кошта закупкі. Фармакалагічныя кампаніі сцвярджаюць, што закупачныя цэны, якія ім прапануюць у Беларусі, не пакрываюць нават выдаткі на вытворчасць гэтых прэпаратаў. Мінздароўе, у сваю чаргу, вырашыла дапусціць да таргоў незарэгістраваныя ў Беларусі прэпараты, вытворцы якіх прапануюць больш нізкія кошты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З гомельскага марозіва з васількамі знік лозунг «Жыве Беларусь». Нагадаем, што ласунак, на упакоўцы якога быў слоўнік беларуска-англійскіх выразаў, перасталі прадаваць у траўні. У маркетынгавым аддзеле вытворцы «Інгман Марозіва» тады спаслаліся на нечаканы ажыятаж. Партыя была абмежаваная, а за асаблівасці рэцэптуры яны не маглі аператыўна вырабіць новую. Там дапускалі, што на упакоўках новай партыі ўжо не будзе лозунга «Жыве Беларусь», але з'явяцца іншыя выразы. Так і адбылося. Цяпер на упакоўцы можна прачытаць наступнае. «Завязіце мяне на еўрапейскія гульні, дзе можна заселфіцца з зубрам і таксама хачу запомніць Беларусь назаўжды». Таксама днямі змяніўся выгляд упаковак малочнай прадукцыі кампаніі «Савушкін прадукт». З маркі «Брэст-Літоўск» знікла дата 1795. Зараз на упакоўцы засталася толькі выява Брэсцкага вакзала. Першапачаткова дату нанеслі на упакоўку таму, што ў 1795 годзе горад Берасцем стаў называцца Брэст-Літоўскам і ўвайшоў у склад Расійскай імперыі. У піар-аддзелі Савушкіна Еўрарадыё сказалі, што нічога надзвычайнага з упакоўкай не адбылося. У арганізацыі сцвярджаюць, што яны проста правялі рэгулярны рэдызайн свайго таварнага знаку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску да другіх еўрапейскіх гульняў з'явіцца новае графіці. На знешняй сцене гаража у двары на улице Карла Маркса тягам 2 тыдняў намалюць 51 город кветку. На гэты момант гатовы толькі 2 накіды – Анкара у центры кветкі мячэць і Ярусалім з Тель-Авівам. А злева ўнізе неўзабаве вырасце Баку. Гарады кветкі будуць каляровымі. Тым часам у заявку на правядзенне 3-х еўрапейскіх гульняў у 2023 годзе падала толькі 1 краіна – гэта Польша. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў. Нашая суседка гатовая арганізаваць правядзенне спаборніцтваў у Кракаве ды іншых гарадах малапольскага ваяводства. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».